Halo, saya Ararya.
Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Meaning of Marriage, karya Timothy Keller dengan kontribusi Kathy Keller, adalah buku pengajaran Kristen tentang pernikahan, komitmen, dan kasih. Buku ini bukan panduan teknis yang hanya berisi kiat komunikasi atau daftar aturan rumah tangga. Keller membangun argumennya dari Alkitab, terutama gambaran pernikahan dalam Kejadian dan Efesus, lalu menghubungkannya dengan pertanyaan yang dihadapi pembaca modern. Dia menantang anggapan bahwa pernikahan terutama ada untuk menemukan belahan jiwa, mempertahankan perasaan romantis, atau memenuhi ambisi pribadi. Sebaliknya, pernikahan dijelaskan sebagai perjanjian seumur hidup yang membentuk dua orang melalui kasih, pengampunan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani. Cakupannya cukup luas, termasuk persahabatan, perbedaan laki-laki dan perempuan, seks, lajang, perceraian, serta peran pernikahan dalam pemuridan. Tujuan utama buku ini adalah menawarkan visi Kristen yang utuh, bukan sekadar solusi cepat bagi konflik pasangan. Karena itu, pembahasannya relevan bagi orang lajang, pasangan yang berpacaran atau bertunangan, pengantin baru, dan mereka yang telah lama menikah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pernikahan sebagai perjanjian, bukan kontrak untuk kepuasan pribadi. Gagasan pusat buku ini adalah membedakan pernikahan sebagai perjanjian dari hubungan yang diperlakukan seperti kontrak. Dalam kontrak, orang bertahan selama kedua pihak masih menerima manfaat yang dianggap setara. Dalam perjanjian, janji mendahului perubahan suasana hati, keadaan ekonomi, daya tarik, dan keberhasilan pribadi. Keller tidak menyangkal bahwa pernikahan dapat memberi sukacita, rasa aman, dan pemenuhan. Namun, ia menolak menjadikan semua itu sebagai dasar utama untuk tetap setia. Menurut kerangka ini, komitmen bukan musuh cinta yang spontan. Komitmen justru menciptakan ruang aman agar kepercayaan, keterbukaan, dan keintiman dapat bertumbuh dalam waktu yang panjang. Pasangan tidak perlu terus membuktikan kelayakannya setiap kali menghadapi kelemahan atau masa sulit. Buku ini juga mengkritik budaya yang menilai mutu pernikahan terutama dari intensitas romansa. Perasaan penting, tetapi perasaan berubah. Janji yang mengikat secara nyata meliputi hidup hukum, keuangan, tubuh, emosi, dan iman memberi bentuk yang stabil bagi kasih. Penekanan ini membuat pembahasan Keller menuntut pembaca melihat pernikahan bukan sebagai sarana memakai orang lain demi proyek diri, melainkan sebagai ikatan untuk mencari kebaikan bersama. Kedua, kasih Injili dan pengudusan sebagai tujuan yang lebih dalam dari pernikahan. Keller menempatkan pernikahan dalam cerita Kristen tentang kasih Allah, khususnya kasih Kristus kepada umat-Nya. Karena itu, pernikahan dipahami sebagai tanda yang menunjuk melampaui dirinya sendiri. Nilai pasangan tidak terutama bergantung pada kemampuan mereka memenuhi harapan romantis, melainkan pada kenyataan bahwa keduanya adalah pribadi yang perlu menerima dan memberikan kasih karunia. Dari sini muncul pandangan bahwa pernikahan dapat menjadi sarana pengudusan. Hidup dekat dengan orang lain membuat egoisme, ketakutan, kebiasaan menguasai, dan tuntutan tersembunyi lebih mudah terlihat. Konflik tidak otomatis baik, dan buku ini tidak memuliakan penderitaan rumah tangga. Namun, Keller menolak anggapan bahwa setiap kesulitan membuktikan hubungan itu salah. Dalam komitmen yang sehat, kesulitan dapat membuka kesempatan untuk bertobat, mengampuni, berkata jujur, dan belajar mengasihi secara lebih matang. Pasangan dipanggil untuk menolong satu sama lain. Bertumbuh menjadi pribadi yang lebih menyerupai Kristus, bukan sekadar menjadi pendukung tanpa kritik bagi keinginan masing-masing. Kerangka ini juga memberi batas penting, yaitu pasangan bukan penyelamat utama. Pernikahan tidak mampu menanggung tuntutan untuk menyembuhkan seluruh kekosongan batin manusia. Bagi Keller, pusat identitas dan keselamatan tetap berada pada Allah, sehingga pasangan dapat dikasihi tanpa dijadikan berhala. Ketiga, persahabatan rohani lebih tahan lama daripada romantisasi belahan jiwa. Salah satu koreksi Keller terhadap budaya populer adalah mitos belahan jiwa. Ia mempertanyakan harapan bahwa ada satu orang sempurna yang akan secara alami memahami seluruh diri kita, memenuhi kebutuhan terdalam kita, dan membuat cinta selalu terasa mudah. Harapan seperti itu dapat membuat orang menilai pasangan nyata dengan standar imajiner, lalu menganggap perbedaan dan kekecewaan sebagai alasan untuk menyerah. Sebagai alternatif, buku ini menekankan persahabatan yang mendalam. Persahabatan dalam pernikahan berarti mengenal karakter, sejarah, perjuangan, panggilan, dan harapan pasangan, lalu tetap aktif mengejar kebaikannya. Ini bukan hubungan yang dingin atau tanpa daya tarik. Romansa dan seks tetap dibahas sebagai bagian penting dari pernikahan. Namun, keduanya ditempatkan dalam struktur kasih yang lebih luas, yakni kesetiaan, penghormatan, pelayanan, dan tujuan hidup bersama. Persahabatan rohani juga membuat pasangan memiliki arah yang melampaui pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Mereka belajar berbicara tentang iman, nilai, keputusan, dan cara menggunakan hidup untuk melayani sesama. Penekanan ini menjelaskan mengapa rasa cinta saja tidak cukup untuk menopang pernikahan jangka panjang. Perasaan dapat mengawali kedekatan, tetapi kebiasaan mengenal, berkata benar dengan kasih, dan tetap hadir dalam perubahan hiduplah yang memperdalam ikatan itu. Keempat, tubuh seks dan perbedaan gender dibahas dalam bingkai teologi Kristen, buku ini tidak membatasi makna pernikahan pada emosi atau kesepakatan sosial. Keller membahas tubuh, seksualitas, dan perbedaan laki-laki serta perempuan sebagai bagian dari visi Alkitab tentang pernikahan. Dalam kerangka tersebut, hubungan seksual tidak diperlakukan sebagai aktivitas terpisah yang hanya bertujuan memuaskan individu. Seks dipahami sebagai ungkapan penyerahan diri dan kesatuan yang sesuai dengan perjanjian publik serta eksklusif antara suami dan istri. Karena itu, komitmen memberi konteks etis bagi kerentanan tubuh dan kedekatan seksual. Pembaca yang tidak menerima teologi Kristen tentu dapat berbeda pandangan dengan dasar normatif ini. Namun, penting untuk memahami bahwa argumen Keller konsisten dengan tesis besarnya, yaitu bahwa seluruh pernikahan melibatkan pemberian diri, bukan konsumsi pengalaman. Pembahasan tentang laki-laki dan perempuan juga berangkat dari penafsiran Kristen atas Kejadian dan Efesus. Buku ini melihat perbedaan tersebut dalam kaitannya dengan panggilan untuk saling mengasihi dan melayani, bukan sebagai izin untuk merendahkan atau memperlakukan pasangan sebagai alat. Meski beberapa pembaca mungkin mempertanyakan penerapan peran gender yang dikemukakan, buku ini mengarahkan perhatian pada tanggung jawab moral dalam relasi, terutama kesetiaan, kehormatan, dan pengorbanan diri, terakhir, lajang, perceraian. Dan pemuridan menempatkan pernikahan dalam komunitas iman. Keller tidak menyampaikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju hidup yang penuh makna. Pembahasan tentang kelajangan penting karena mencegah pembaca menganggap status menikah sebagai ukuran kedewasaan rohani atau nilai seseorang. Dalam perspektif Kristen yang dipakai buku ini, orang lajang tetap memiliki panggilan, komunitas, dan kesempatan untuk mengasihi serta melayani secara utuh. Pernikahan adalah panggilan yang baik, tetapi bukan jawaban mutlak bagi kesepian atau identitas. Buku ini juga menyentuh perceraian dengan serius, sejalan dengan penekanannya pada sifat perjanjian yang permanen. Perceraian tidak digambarkan sebagai solusi ringan ketika perasaan memudar atau konflik terasa melelahkan pada saat yang sama. Pembahasan ini berada dalam dunia yang mengakui kerusakan manusia dan kebutuhan akan kebijaksanaan pastoral. Bukan dalam gambaran naif bahwa semua persoalan rumah tangga mudah diselesaikan. Dimensi terakhir adalah pemuridan dan pelayanan. Pernikahan tidak dipandang sebagai unit privat yang tertutup dari komunitas. Pasangan dapat bertumbuh melalui gereja, nasihat yang bijaksana, persahabatan, dan keterlibatan melayani orang lain. Sudut pandang ini memperluas pertanyaan dari sekadar bagaimana membuat pernikahan terasa memuaskan, menjadi bagaimana menjalani pernikahan secara setia di hadapan Allah dan untuk kebaikan sesama. Kesimpulannya, The Meaning of Marriage paling tepat dibaca oleh pembaca yang ingin memahami pernikahan dari sudut pandang Kristen yang tegas dan menyeluruh. Orang lajang dapat memakainya untuk menilai harapan mereka terhadap cinta dan pasangan sebelum membuat komitmen. Pasangan yang berpacaran atau bertunangan dapat menggunakannya untuk membicarakan janji, iman, seksualitas, konflik, dan arah hidup bersama. Bagi pasangan menikah, buku ini berguna bukan karena menawarkan rumus instan, melainkan karena membantu menata ulang cara memandang kesulitan, pengampunan, dan kesetiaan. Pembaca yang sedang mengalami persoalan berat tetap mungkin membutuhkan bantuan pastoral atau profesional tambahan, sebab buku ini bukan pengganti pendampingan khusus. Yang membedakan karya Keller dari banyak buku pernikahan populer adalah titik tolaknya. Dia tidak menjadikan teknik relasi, kecocokan kepribadian, atau kepuasan romantis sebagai pusat analisis. Semua unsur praktis itu penting, tetapi ditempatkan di bawah gagasan yang lebih besar, yaitu pernikahan sebagai perjanjian yang mencerminkan kasih Allah dan membentuk karakter. Buku ini juga tidak hanya ditujukan bagi pasangan yang sedang bermasalah. Dengan membahas kelajangan, perceraian, tubuh, persahabatan, dan pelayanan, Keller menunjukkan bahwa pernikahan berkaitan dengan seluruh cara seseorang memahami diri dan imannya. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan menggabungkan penalaran teologis, kritik budaya, dan penerapan yang cukup konkret. Bagi pembaca non-Kristen, dasar-dasar normatifnya mungkin tidak meyakinkan. Namun, bagi pembaca yang ingin menilai atau menghidupi visi pernikahan Kristen, buku ini menawarkan kerangka yang jelas, serius, dan konsisten. Jika Anda ingin mendukung Timothy Keller, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.